You're with SBS Radio.
Sa unang pagkakataon buhat noong 2006, babalik ang Sweden sa pinakamalaking entablado ng ralong football sa kalagitnaan ng taong ito. Ang bansang Scandinavian ay nag-qualify sa FIFA World Cup sa Russia dahil tinalo nila ang apat na beses na kampiyong Italy. Katulad ng ulat ni Adrian Arquili, nagdiriwang pa din ang mga Swedes dahil sa isang panalong dumurog naman sa puso ng ibang bansa. Kinukurot pa din ang kanilang sarili na mga miyembro ng komunidad Swedish sa Australia pagkatapos mag-qualify sa FIFA World Cup sa Russia. Ang Swedish FIFA Kitchen sa Northern Beaches ng Sydney ay naging magandang senaryo para sa selebrasyon. Ito ang isa sa kakaunting restaurant Swedish sa Australia. Si Diana Cirilas ay bahaging may-ari ng restaurant at sinabi niyang ito ay nagbibigay sa kanila ng panlasa ng tahanan para sa mga Swedes na nakatira sa Australia.
As a Swede, we always talk about the weather, obviously. So coming here and being able to be outdoors, meet friends more often outside is a big factor. In Sweden, we always stay inside, it's dark, it's snowing, raining. So coming here is just such a different culture. It's work-life balance really here.
Ang Swedish meatball na skagen at cinnamon buns ang mga popular na pagkain sa menu. Si Sarah Christensen ay malimit dumalaw sa restaurant palagian. Lumikas siya sa Australia isang taon na ang nakakalipas at nagsabing hindi siya nagsisisi sa ginawa niyang desisyon. Katulad ng maraming Swedes, nagulat siya nang mag-qualify ang kanyang bansa sa World Cup. Nakasama ang Sweden sa palaro dahil tinalo nila ang Italy. Ito ang unang pagkakataon na ang pambansang koponan ng Italy, ang Azzurri, ay nabigong mag-qualify sa torneo nitong nakalipas na 60 taon. Sinabi ni Ginoong Christensen na ito ay nagpatamis sa tinamo nilang panalo.
Probably Italy being the stronger team, people were thinking that Italy was going to beat Sweden, but it was a great job by the Swedish team and I was very happy. Working for Italian company as well, I was even more happy.
Nitong mga nakalipas na taon, halos manalo ang Sweden sa World Cup ng 2 beses. Ang Brazil at si Pele ang tumalo sa kanila sa kanilang sariling bayan noong panghuling laban ng 1958. At lumagay na lamang sila sa pangatlong pwesto sa Estados Unidos noong 1994 pagkatapos matalo sa Selecao ng Brazil. Ngayon naman ay sa semifinals. Ang kasalukuyang henerasyon ay humaharap sa mabigat na trabaho upang huwag maulit ang mga nangyaring pagkatalo dahil nakagrupo sila sa Mexico, South Korea at ang kasalukuyang kampyong Germany. Pero nagtitiwala naman si Andreas Carlson na aabante ang Sweden sa kanilang grupo.
I think Sweden likes to be the underdogs. We're always the best when we're underdog. Like we used to be in the group of death. Like this is 2002 in the World Cup and we won it. Whenever we're the underdog, we perform well.
Sinabi niya na isa lamang siya sa mga tagasunod ng Sweden na dadalo sa World Cup sa Russia.
I'm going to see the Sweden against South Korea and then Sweden Germany in Sochi. So I'm assuming there's going to be a lot of Swedish people there, like a camp Sweden, go there and just yeah, be with other Swedish people watching the game.
Sisimulan ng Sweden ang kanilang kampanya laban sa South Korea sa 18 ng darating na Hunyo.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.